Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Science Vine, dneska s Anou Beatou Háblovou, architektkou, urbanistkou, teoretičkou, básnířkou a nově i hudebnicí. Ahoj.
Ahoj.
Je tady se mnou taktéž Iva.
Ahoj.
A jsem tu já, Roman. Dobrý večer ještě jednou.
Na mě zase bude položit první otázku a já bych se zeptala, stejně jako vždycky i dneska natáčíme po přednášce Science Café a ta přednáška Science Café se jmenovala Nemísta měst a já bych tu první otázku směřovala trošku k tomu, aby jsme si řekli, co pod tím termínem vlastně jako si můžeme představit a mohli bychom to ukázat na tom, že bych se tě zeptala, jaké je tvoje oblíbené nemísto.
Moje oblíbené nemísto je takový zarostlý bazén pod Barrandovskými skalami, který přestal plnit svoji funkci a stalo se z něho místo pro občasné punkové session a zároveň i se stal domovem pro jednoho člověka bez domova, což je na tom vlastně hrozně zajímavý a takový cute, protože o to místo se nikdo nezajímá, kolem jenom protéká řeka, projíždí auta po dálnici, projíždí rychlíky, pak je tam cyklostezka a jinak je tam prostě spousta plevele a tady ten zarostlý bazén a v rámci tady toho prostředí si tam někdo udělal takový malej domeček se zahrádkou a dokonce i jsem se s tím člověkem seznámila a má album fotek, který ukazuje takhle lidem na potkání a vypráví o svém životě, který už teda nemá, protože se nějak zadlužil nebo ho žena vyhodila, to už si přesně nepamatuju, ale vlastně ten jeho život pokračuje tím způsobem a je to vlastně mnohem lepší varianta, než když by byl klasickým bezdomovcem.
Proč vlastně by lidi měli mít rádi nemísta?
Já si myslím, že v budoucnu to může být pozitivum při řešení měst jakožto tepelných ostrovů, kde tady ta zeleň, byť jako divoká, neupravená, má velký smysl jak pro to, že se tam udržuje vláha a hůř vysychají a když máte trávník, který neposečete hned, tak vám ani hned neuschne, takže zároveň je to domov pro různorodý druhy zvířat, ptáků a rostlin a mnohem ještě pestřejší vlastně faunu a floru, než bývají třeba vesnice nebo krajina jako za městy, takže má svoji hodnotu, byť samozřejmě je to otázka měřítka, že když to měřítko těch ztracených míst je moc velký, tak můžou způsobovat problémy a být hnízdy nějaké kriminality, ale když jsou přiměřeně velká, můžou být naopak hracími plochami pro děti, kde se rozvíjí fantazie, můžou být takovými jakoby neoficiálními domovy různých lidí a i vlastně místem setkání nějakého alternativního divadla, což se v případě tady toho zarostlého bazénu také stalo.
Já se ještě doptám. Ono to v podstatě znamená u těch nemíst, že jsou to místa, která nejsou obvykle navštěvována lidmi a které se nacházejí v nějaké jako běžné zástavbě, které vznikly nějakým způsobem organicky, protože třeba to místo ztratilo ten svůj původní účel a podobně. A tím pádem, tak jak o tom ty mluvíš, tak to znamená, že by to mohla být docela pěkná naděje do budoucna. A napadá mě, dokážeš říct nějaký příklad, kde se to nemísto teda neproměnilo znovu v zástavbu, ale zároveň začalo fungovat pro ty lidi a ti lidi se tam vlastně vrátili, výjima teda tady toho pána bezdomova? Myslím tím, jestli v podstatě se stává, že z těch nemíst, to znamená z nějakých vybydlených lokalit, se stane nové místo, do kterého se vracejí lidé, do kterého rádi vplouvají lidé, ale přitom se nejedná o to, že by tam vyrostl nový dům nebo nová čtvrť nebo něco podobného, čili spíše třeba park nebo nějaká větší plocha pro volnočasovou třeba aktivitu a podobně. Nebo takhle jsem to teda myslel.
Jo. No, podle mě to souvisí jakoby se vztahy toho místa s okolím. To znamená, pokud je pěšky prostupný, pokud tam nejsou nějaký bariéry, které by někomu bránily tam tudy procházet, tak vlastně ta krev toho města proudí a okysličuje i tady ty nemísta. Takže klíčem k tomu, aby i takovýhle podivný zarostlý nemísta fungovaly, je to, aby byly vlastně pěšky přístupný.
Máš nějaký takový příklad? Kde se to vlastně stalo? Kde to nemísto se proměnilo znovu v místo, ale v místo pěkné s jiným účelem třeba?
No vlastně teď jako rychle jsem si vzpomněla na ne úplně jakoby ztracený místo, kde ta zeleň si bere to město, nějaký jako kus schátralýho města, ale vlastně místo na severní části Václavského náměstí v Praze, kde se udělala úplně jako jednoduchá věc, a to široký bezpečný přechod pro chodce, a jenom takovýhle prvek, který teda stál nesmírný úsilí, tak nesmírně změnil ducha toho místa. Ty lidi tam víc proudí, mají vlastně radost, že nemusí jít do podchodu, že, protože i ta přístupnost, ta pěší prostupnost je důležitá, aby byla vlastně v jedné úrovni, aby že ta pěší prostupnost nelze jí jakoby řešit tím, že se někde udělá nadchod nebo podchod, protože lidi jsou přirozeně líní a tohle je pro ně prostě nějaká bariéra. Takže nadchody a podchody nejsou tím ideálním řešením prostě pěší prostupnosti, ale tohle místo, tím, že se tam prostě udělal pouze přechod, tak se neskutečně zkultivoval.
Jo, vrátilo to Národní divadlo zpátky do města.
Přesně.
Národní muzeum, pardon.
Ano, Národní
divadlo. Nejsem pražský.
Vnímáš to tak, ať se vrátím k příběhu toho pána, který si zabydlel prostor kolem toho bazénu. Vnímáš to tak, že tím, že to místo přijal za vlastní a vlastně se z toho stal kousek pozemku, který on považuje za svůj, že to je to, co z toho místa, z toho nemísta opět udělalo vlastně jako běžné místo a součást města, a je tady ten přístup vlastně recept pro to, jak ty nemísta znova vrátit k životu, vlastně dát to někomu nebo přimět někoho, aby se o ten prostor staral a přijal ho za vlastní?
No, myslím si, že u mnoha případů opravdu funguje to, že když člověk dostane kus půdy jako k sobě do péče, že prostě se řekne, hele, tady je kus pozemku, který je úplně jako beznadějný, nikdo si s tím neví rady, město nemá peníze se o to starat, a vy to někomu dáte a on si řekne, tyjo, tak tohle je prostě moje vizitka, tak já se o to budu starat, tak je to vlastně určitě cesta, jak jakoby skultivovat nějaký prostor. A je to i cesta třeba pro příliš velká sídliště, který mají tak velký veřejný prostor, že ta městská správa se o to nemůže starat, nemá na to finanční prostředky, kapacitu, nic. Takže je tam vlastně jeden druh řešení, který spočívá v tom, že bezprostřední okolí, bezprostřední pozemky jednotlivých těch sídlišních domů, když se přiřadí těm domům a řekne se, tady se starejte, každý bude to mít nějak rozparcelovaný a bude mít svou malou zahrádku a tu oplotíme a ta zaroste, tak vlastně jednak dojde k tomu, že ty lidi dostanou nějaký osobní vztah k tomu místu, tím pádem už se k němu nechovají vlastně tak agresivně, a zároveň městský správě ubyde ten veřejný prostor, o který se musí starat, a zároveň ten veřejný prostor dostane formu, protože tam se jakoby podvědomě už začne rýsovat jakoby prostor ulice, náměstí a parku, a právě ta nedefinovanost toho sídliště je největší problém, že nevíte vlastně, co to je za prostor. Není to ani ulice, ani park, ani náměstí, a tady ta jakási jakoby ohraničenost by tomu pomohla.
Děje se to někde v České republice, že by někde městská samospráva vlastně byla tak osvícená, že by obyvatelům těch domů vlastně dala nějaký takovýhle pozemek?
No, já se přiznám, že jsem to viděla hlavně v Německu, a teď úplně nevím, jestli v Čechách teda. Spíš je to pořád ještě na úrovni jako teorií, že to jako řešíme na fakultě, řeší to specifické architektonické ateliéry, které se sídliště zabývají a který třeba i raději jakoby těm městským částem, co s nima dělat. Ale že bych teď vyloženě věděla, kde se to už překlopilo do nějaké realizace, to nevím.
Abych se vrátil zpátky k těm nemístům, oni vlastně v tom městě vznikají v okamžiku, kdy někde něco přestává fungovat. Já si dokážu představit, že toho příčinou může být architekt, že toho příčinou může být urbanista, anebo teda řekněme, městská politika nebo ti, kteří vlastně do toho nějakým způsobem můžou vstupovat, to znamená ta samospráva jako taková. Co vlastně u těch, když teda vznikají a když pak jdeme po těch stopách, proč se tomu tak stalo, co vlastně převažuje tady z těchto třech důvodů? Nebo existuje nějaký ještě další, pokud je tak ho doplň?
No, já myslím, že největší důvod pro vznik nebo příčina vzniku tady těch nemíst je jednak měřítko měst, že tím, čím jsou větší, tak tím víc problémů prostě mají a měřítko vesnice se prostě spravuje mnohem líp, než jsou městí. A zároveň je to určitý časový období, kdy nejvíc tady těch nemíst vzniklo, což bylo v době funkcionalistického plánování, kde vlastně se město začalo vnímat jako stroj. Podobně jako Le Corbusier vlastně přišel s tím, že s tím konceptem domu jako stroje, který bude fungovat, bude to tam všechno jenom funkční, žádná estetika. A tohle vlastně převedl do toho měřítka města, jo, protože v rámci jakoby měřítka domu to fungovalo, ale právě proto často říkám, že mnoho problémů je otázkou toho měřítka, že když je něčeho málo, tak je to vlastně celkem jako přijatelný, naopak to může pomáhat, ale když je něčeho moc, tak to může škodit a funguje to takhle v jídle, funguje to s léky, bylinkami, vlastně nic se nemá přehánět a proto i v měřítku jakoby větších měst a zároveň v době toho funkcionalistického plánování, kdy se řeklo, že budou jakoby ty funkce od sebe oddělené, aby v tom byl pořádek. Proto já jsem malinko ve mně vždycky něco jakoby zatrne, když vlastně se k věcem přistupuje až moc prakticky a nenechá vás jakoby prostor takovému nějakému divočejšímu životu a člověk má představu, že si jak to město, tak ale třeba i lidi prostě dá do nějakých škatulek a v rámci města prostě tady se bude jenom bydlet, jo, v těch panelácích a v sídlištích, tady se bude jenom pracovat, tady se bude chodit rekreovat do parku a tak a tady se bude jenom nakupovat, jo, v devadesátkách boom obchodních center vlastně v tomto jazyku toho funkcionalismu pokračoval a to je problém právě pro, nebo to byla ta situace, kdy nejvíc těch nemíst vzniklo, protože mezi jednotlivými funkcemi začaly jakoby vznikat vákua, která nevěděla, co vlastně jsou, zač, byla to záda všech těch funkcí dohromady a všechno to bylo propojené nějakýma rychlostníma komunikacema, které ještě víc jakoby poškozují tu síť města, která je založená na té pěší prostupnosti, že to město drží ne rychlostníma komunikacema, ale pěšíma komunikacema, pěšíma cestama.
Ty jsi pěkně mluvila o tom, že vlastně ideální velikost města je 15-minutové město, neboli město, kde se dá za 15 minut všude pěšky dojít. A mě v té souvislosti napadlo, že vlastně to je i náš Zlín. To je přece jenom ta velikost města, kde opravdu se dostaneme pěšky za relativně krátký čas z jednoho kraje na druhý. A tedy ta generální otázka, stačí to? Jinými slovy, funguje v tomhletom pohledu ten Zlín tak, jak má?
No, mně právě ten Zlín nepřijde, že je město 15-minutový, nebo jako, že jsem schopná...
Ale dojít bys dokázala.
Možná, že
v
rámci toho středního Zlína, ale já třeba jako za Zlín, a to možná se pletu, považuji i ty Malé Novice.
To máš pravdu.
Ale jakoby už jenom 15 minut zabere ujet to autobusem. To prostě je obrovský kus vlastně, protože jako města, který je orientovaný podél čtyřproudový komunikace, možná těch proudů je tam víc, teď nevím, ale opravdu je to prostě taková řezná rána v tom městě, kde vlastně ty strany, ty ulice nefungují, protože musíte prostě 5 minut čekat na tom přechodu, než vás to pustí na druhou stranu. A díky tomu ty strany se stávají mrtvejma. A já jsem zjistila, když jsem jela třeba dneska z Malenovic sem do centra, že jenom ta jízda autobusem je nesmírně nudná, protože to prostředí je furt stejný. Není tam nic, co by mě jako, co by bylo zajímavé, co by svítilo nějakým životem, jo, protože prostě ta čtyřproudovka ten život jakoby zabíjí v tady těch místech. A to mi přijde škoda, protože jsou to vlastně dvě takové jako subcentra, ty Malenovice i Zlín, který kdyby se dobře propojili, tak by to úplně jako zajiskřilo.
Ono navíc to je strašně podle mého problematizující věc i v samotném centru toho Zlína, protože když se člověk projde po Zlínu, tak vidí parky, které fungují a hned vedle, za tou čtyřproudovou silnici, nebo teď neříkám, ale jo, ona je čtyřprouda, vlastně třída Tomáše Bati, tak hned vedle ní, vlastně za ní, je další park, který funguje, ale jako dosti problematickým způsobem. Čili ono se zdá, že tady tohle do toho opravdu jako vstupuje naprosto radikálním způsobem a naprosto způsobem, který vlastně jako vylučuje to, aby to centrum fungovalo s tím přirozeným způsobem, jakým bychom čekali. Napadá mě v tom ohledu, jako co poradit s zlínským urbanistům.
No, je to vlastně taková zlínská magistrála, no, že to má vlastně stejné problémy a stejně obtížné řešení jako ta pražská, která vlastně taky rozděluje to město a kolem té magistrály je spousta opravdu jako problematických míst. Jo.
Co bys tom to navrhla? Kdybys mohla, kdybych já byl primátorem, ty hlavní architektkou města Zlína, co v ten okamžik bychom dělali?
No, já bych věděla. Normálně bych sedla na nějaký dopravní prostředek a jela do Paříže, protože nevím proč, ale Paříž tohle umí. Ona fakt umí udělat krásný, hustý bulváry, široký, kde máte taky jakoby velkou intenzitu automobilů a až čtyřproudovky minimálně. Ale stejně, podle mě, tam mají dost velkou četnost přechodů a mají tam krásný stromořadí, který vám vlastně zpříjemňuje pobyt pěších a mají možnost tam určitě jako cyklostezek a vlastně dělají jako maximum pro to, aby ten pěšák i v takovémhle prostředí se tam cítil skvěle a díky tomu vlastně podél všech těch domů je spousta restaurací a vy vlastně i sedíte a koukáte na ten provoz a všechno to tam do sebe zapadá. Takže jde to udělat skvěle, jenom nějak v Čechách nám to furt nejde.
Červí, proč? já možná se toho dotknu a možná je to jenom můj pocit, ale když zmiňuješ Paříž, anebo my docela rádi jezdíme, dejme tomu, do Itálie nebo do Španělska a připadá mi, že tam lidi žijí na ulicích. Tím pádem ten veřejný prostor vypadá líp se tam člověk cítí, protože se ti lidé, kteří ho považují za důležitý, tak se o něj nějakým způsobem starají. Mám pocit, že my Češi jsme takový tak trošku po práci honem domů, u toho svého domku, tam si vyřešíme všechno, abychom tam měli bazén a hřiště pro děti a podobně a vlastně se zavřeme do svojí kůkaně a ten veřejný prostor vlastně neexistuje, protože po něm není poptávka. Je to tak, nebo je to jenom můj pocit? Existuje třeba nějaká studie, která by řešila, jaký vlastně vztah k veřejnému prostoru mají Češi?
A ty se vlastně ptáš, jestli je to příčina nebo důsledek, že? Tak trochu.
Možná taky.
Já myslím, že to je dáno více aspekty a příčinami, že určitě máme jinou náturu než Italové, ale hlavně máme jiný počasí, že kdybychom měli jakoby další období teplejších dní, což teda bohužel možná i přijde, teda teď teda to je takový smutný fórek, no, ale už letos to vlastně bylo znát, že opravdu jako ten podzim byl nesmírně teplý a je možný, že tohle se bude stupňovat, ale nicméně doteď jako určitě to bylo tím, že když je teplo, tak je lehčí zůstávat venku. A ještě oni si podle mě i míň topí, takže když máte stejnou teplotu doma jako venku, tak už vám jedno, jestli budete prostě vlastně v té zimě venku nebo vevnitř. A pak si myslím, že hodně musel udělat komunismus, jako, že máme vlastně pořád v sobě nějaký odpor ke kolektivním věcem a sdílení a což je prostě přirozená reakce. No. Ale myslím si, že ta mladší generace už to přestává mít a že ta bude nositelem většího sdílení a většího využívání toho veřejného prostoru.
Tak to se budeme těšit.
Já se přesunu ještě do jednoho města, které mě v tomto ohledu velmi zaujalo. Znáš Pardubice? jako myslím, máš je prochozené?
Ne, to nemám, bohužel.
Ty se za posledních, a teď nechci říct pár let, protože teď pro mě pár let taky může znamenat 20, dost výrazně proměnili v tom, že jim se podařila vybudovat krásná pěší zóna, která končí s hradbami toho historického města. A tam se vlastně stala ta věc, aspoň na mě to působí takhle, nejsem Pardubičák, že pěší zóna funguje, ti lidé vystoupili z toho původního města, stáhli se k té pěší zóně a vlastně to historické jádro Pardubic je, nechci říct, že úplně opuštěné, ale je tam znát ten obrovský úbytek lidí, kteří by pravděpodobně za jiných okolností vlastně korzovali a obývali vlastně jako to samotné centrum. Bylo tady tohleto rozhodnutí, když bych to teda takhle pojala, pokud mám pravdu, je to vlastně jako rozhodnutí šťastné, méně šťastné? Jak se vlastně v tomhle to má urbanista zachovat, pokud má tuhle možnost?
Jo, no shodou okolností zrovna zítra se tam plánuju jet podívat do Pardubic.
Tak to mi pak řekne, že si budeš mít stejný
jo,
dojem.
Jo, jo, jsem teda zvědavá. A ta chemie toho fungování města je občas prostě velmi těžko predikovatelná, že někdy ty věci zafungujou a někdy ne a někdy se nedají odhadnout a je to vidět i na některých developerských projektech, který třeba počítali s něčím, že něco bude tutovka, že nějaký místo opravdu bude velkým hitem a nakonec tam trčejí prostě ten jejich barák, tam trčí sám. A nebo naopak jako si říkali, tyjo, tohle místo v životě neprobudíte a je z toho totální pecka. Třeba příkladem je anděl, Smíchovský anděl v Praze, kde se v 90. udělal ta stavba anděla od Jeana Nouvela a ta totálně jako přitáhla další biznis a úplně se z toho stalo jako nejvíc jako navštěvovaný místo, opravdu jako to tam tepe a nikdo to přitom vůbec nečekal. A od té doby se v českém urbanismu ujal termín akupunkturní urbanismus, kde vlastně to takhle funguje, že uděláte nějakou totálně architektonickou pecku, která vlastně přitáhne i další jako investory a totálně to tam jakoby rozčísne. A já si myslím, že podobný případ bude i nový projekt od Zahy Hadid Architects na Masaryčce. Nicméně tady se nedá jakoby mluvit úplně o akupunktuře, ale o opravdu velké jako ráně, protože těch bloků, co tam plánujou, je opravdu jako hodně, až moc, až vlastně je škoda, že takhle velká část města bude pojednaná jenom jedním rukopisem.
To vlastně popírá takovou tu obecnější představu rostlého města.
No, jako když je víc investorů, je to lepší. Je to prostě útulnější potom.
To mě taky vrací zpátky do Zlína, kde vlastně východní část toho zlínského náměstí vlastně taky padlo z velké části na jeden developerský projekt na Zlaté jabko. Mně to jako vždycky přijde hrozná škoda, protože jsme zpátky zase u toho měřítka, že vlastně jako v tom zlínském měřítku v okamžiku, kdy se udělá takhle velká chalupa, tak je to věc, která mě úplně nedokáže přirůst k srdci a notabene je to obchodní centrum.
To je taky téma samo pro sebe, obchodní centrum, protože ono využívá úplně jako jiný ještě mechanismy, jak se posadit do toho města. A jedním z nich je to, že mu stačí jeden vchod, kudy vtáhne ty lidi a rozhodně nechce, aby našli cestu ven. Jo? Že on si tam potřebuje podusit a vyždímat z nich co nejvíce financí. A celý ten příběh obchodního centra je hrozně zajímavý, protože to vlastně vymyslel architekt, který to myslel strašně dobře. A byl to Vídeňák, který musel v době války vlastně utéct a přibyl žit do Ameriky a tam se uchytil jako architekt obchodů a postupně vlastně o tom víc a víc přemýšlel a zjistil, že mu na těch amerických městech přijde hrozná škoda, jaký tam mají koberce rodinných domů bez jakéhokoliv centra, kde by se ty lidi mohli potkat a zároveň vyřídit si ty věci na jednom místě, protože to tam měli vždycky hrozně roztahaný, chaotický a opravdu to jakoby těm ženám, zeleným vdovám, který tam na předměstí bydleli, tak to vždycky zabralo hrozně moc úsilí, jako si všechno vyřídit, co potřebovali. A on si myslel, že jim udělá jakoby dobrou službu, když vymyslel tady ty obchodní centra, a říkal si, že by vlastně jim chtěl dopřát ty evropský historický města, který vlastně fungují jako centra obchodu. Jsou to takový obchodní centra de facto, ale věděl, že to nemůže udělat jako tou historickou architekturou, ale nějak moderně, takže takhle vlastně vznikly ty obchodňáky. Věděl, že klíčem k úspěchu bude velký parkoviště, a ještě, aby to mělo jako mega úspěch a ty developeři to jakoby od něj vzali, tak vymyslel spoustu jako z mýho pohledu manipulujících jakoby pravidel, který, když to obchodní centrum splní, tak tam ty lidi utratí ještě víc peněz. A říká se tomu Greenův efekt, jmenoval se Viktor Green, ten architekt, a spočívá to v tom, že je to práce s materiálama, se zvuky, se svůněmi, kdy vlastně ty obchody jak jednak vydávají nějakou vůni, která vás vtáhne, hraje tam hudba, která vás ani neštve, ale zároveň vás jako ani nehoní, je hrozně příjemná, prostě máte chuť tam zůstat už jenom kvůli ní. Tříští se tam tvary, barvy, světla, který vás vlastně úplně jako zahltí, takže přestanete myslet na to, kvůli čemu se tam přišli, a koupíte první věc, co vidíte prostě ve výloze. Nasvícení výloh je hrozně propracovaná záležitost. Celý to, jak člověk prochází obchodníma domama, je propracovaný, aby jste prošli kolem co nejvíce obchodů. A, takže je to jako... jsme se teď trošku dostali do dalšího tématu.
myslím, že teď, když půjdu do nějakého nákupního centra, tak už nebudu procházet jako dřív, ale budu asi hodně přemýšlet nad tím, co po mně vlastně architekt chtěl, když to udělal takhle.
Ještě abych teda dopověděla jeho příběh, tak on potom po pár letech zjistil, že udělal jako hroznou chybu, že si to ty developeři přijali a úplně jakoby odstřihli od toho takový ty komunitní funkce, který tam chtěl, a ty služby, aby tam prostě byly školky a tak. A už to jelo se jako na běžícím páse a razítkovala se tím celá Evropa. A on z toho byl tak nešťastný, že pak prostě nechal tu rozjetou kancelář v Americe a vrátil se zpátky do Vídně. A první obchodní centrum ve Vídni postavili zrovna vedle jeho bytu těsně než umřel. Jo, takže vlastně ten jeho život byl takový jako v něčem tragický.
To zní teda hodně, hodně tragický.
Skoro jako karma.
Jo,
skoro. Ale tak když to neudělal záměrně, že, tak to
je... No, to je těžký, no. Ale to je vidět jako v historii urbanismu, architektury, že velký vize a dobře myšlený věci neznamená, že to dopadne prostě dobře, že se to chytne. Je to taková nějaká chemie toho života, těch věcí. Je to stejně jako v literatuře. Prostě nevíte, která spisovatelka, spisovatel se stanou největším hitem. Je to nějaká podivná chemie. A třeba, jo, to mi říkali v nakladatelství, že to, kdo se stane jakoby nejčtenějším, vůbec nesouvisí třeba s množstvím reklamy, jo, že, kterou oni do někoho investují. Že to opravdu třeba funguje na základě nějaký šeptandy, že ty jako většinou na různých čtenářských klubech si třeba doporučují literaturu, a ještě to funguje na základě vln, že když je vlna někoho a někdo se přidá na tu podobnou vlnu, tak ještě funguje právě to, že si ty čtenáři říkají, hele, jestli si četl tohle, tak se ti určitě bude líbit tohle. A tím se dostane další autor na nějakou vlnu, na kterou se nedostanou žádní jiní. Tam je obrovská propast mezi těma, co jsou na vlně a co jsou fakt dobří, ale prostě i dost prodaj, ale ne tolik, kolik ty největší hvězdy. Tak to byl takový literární...
literární okénko. Ale,
přesně.
Já bych se ještě zeptala, jak si myslíš, že z pohledu architekta urbanisty funguje Brazília?
Ježi, já jsem myslel na to stejné.
No tak to se nabízelo, že?
No to je.
Teďka navázat s tím tématem, protože to úplně krásně, no.
No,
na druhou stranu, asi bychom měli říct, co to Brazília je, to nechám na tobě, Aničko.
To řekněte vy a já. Je to hlavní město Brazílie, ne? Nebo... Nebo ne? Já teď nevím. Ale
je to hlavní město Brazílie, které vzniklo jako na v podstatě
uměle,
ano, zcela uměle, neexistující centrum, které se rozhodla Brazílie si vybudovat jako nové hlavní město, které vybudovali a v podstatě dva architekty, nebo na návrh dvou architektů, Oscar Niemeyer a Lucio Costa. A dá se vlastně jako poučit o tom, jestli takhle může vzniknout nebo nemůže vzniknout funkční město.
No, je to případ vlastně vize, která úplně nedopadla. A je to podobný princip, jako když Le Corbusier vlastně převáděl koncept domu jako stroje na celé město. Tak tady prostě velmi silný architekt Oscar Niemeyer, který dělá fantastický domy, dělal, tak vlastně se snažil udělat město jako dům a je tak jako, když se člověk podívá na mapu, tak je tak jako až moc nakreslený jakoby z ptačí z perspektivy, že určitě musela být strašná jako sranda to, si to kreslit na papíře, ale je tam úplně přebouchlý to měřítko. A to hlavně pro pěší prostupnost, protože tam jsou tak obrovské vzdálenosti mezi těma jednotlivýma domama, že to je úplně nesnesitelný tam tudy vlastně chodit pěšky. A to je největší problém toho města, proč se vlastně rozpadá nebo nefunguje.
Ono těch snah vlastně vytvořit nebo jako navrhnout ideální město a pak to realizovat, to se vlastně opakuje v té poměrně krátké historii, kterou dokáže se spojenout poměrně často. On o tom docela pěkně psal taky jako Leon Krier, asi budeš znát.
Mm-hmm, ano.
Jo, protože ten vlastně definoval v té své knize, jak by to město, pokud bychom ho chtěli postavit, tak jak vlastně jako co tomu dát, jak tomu dát ty tvary. A je otázka, jestli vlastně je to opravdu možné udělat něco, vlastně nahradit to, čemu říkáme rostlé město, to, které vzniká po nějakou delší dobu, kde vznikají ty jednotlivé vrstvy historické a zároveň nesoucí v sobě nějakou jako změnu funkčnosti a podobně. Jestli je možné to nahradit vlastně tou a teď použiju to slovo intervence, toho architekta, který by řekl, a takhle to má fungovat a tohle udělejte a bude to všecko dobrý.
No já myslím, že to možné je. Aha. A že se to povedlo Remu Koolhaasovi, který dělal urbanismus vlastně nového města vedle Amsterdamu, jmenuje se Almere. Aha. A vlastně snažil se ale velmi jakoby chytrýma způsobama napodobit jakoby rostlou strukturu historického města, ale tak, jako že to není jako že historizující architektura, ale současná. On má jako přizval tam skvělý architekty, nebo jestli to byly otevřené soutěže, to je taky možný. A celkově Holanděni jsou v architektuře hrozně skvělí. A vlastně do úplného jádra toho města položil obchodní centrum, ale ne takový klasický, jako známe, ale vlastně dal ty prostory těch obchodů jenom do parteru a nad tím je bydlení. A to je prostě úplně, byl fantastický tah a hned zatím jsou třeba sem tam nějaká administračka, je tam galerie, muzeum, je to tam skvěle promixovaný, má to skvělý měřítko, není to přebouchlý a je prostě vidět, že ano, ten obchod jako centrum funguje, ale musí být vlastně v centru, jako v těžišti toho města, ale jakmile je na okraji, jako se dělají ty obchodní centra, tak se to naopak jako úplně rozpadá a ta věc jako se rozpohybovává, celé to město vlastně úplně jako špatným směrem.
Já se zeptám ještě na jednu věc, kterou jsem se tě vždycky chtěl zeptat. Ty se vlastně věnuješ hodně popularizaci architektury a je to vlastně tvorba, která vlastně vede tímhletím směrem. Mě docela zajímá vlastně ten samotný motiv. Očekávám, že je to snaha vrátit českého člověka k architektuře, probudit v něm vnímání architektury. A zároveň bych se tě rád zeptal, jak sama sebe vnímáš tady v tomhletom, jak se ti to vlastně jako daří, jestli vnímáš ten úspěch toho, že by ta česká společnost se posouvala třeba jako v tvých očích správným směrem.
No, myslím, že teď nevím, kde začít. Možná, jak jsem se k tomu dostala, padlo to tam taky, otázka?
No, jako, tak, určitě.
Myslím si, že to byla jako jednak frustrace jakoby z investorů, kde prostě, ať jsem chtěla nebo ne, tak v té době obzvlášť jakoby žena měla mnohem těžší pozici než muž, jakoby v tom vytváření té společné věci tak, aby byla nějaká koherence, měla nějaký koncept, aby se to nerozpadlo. Architekt, architektka prostě musí mít nějaké charisma, kterým vlastně toho investora přesvědčí, že to, co má v hlavě, má fakt smysl. A pokud prostě jste blondětá holka, tak už jenom tohle prostě je nějaká komplikace.
Zrovna v tomto konkrétním případě to prostě nepomáhá.
Přesně. A já jsem vždycky prostě vypadala mladší, než jsem byla. A vždycky jsem působila jako slovy jedné mnichovské galeristky, že vypadám, že neumím do pěti napočítat, akorát, že pak překvapím. Jo. A,
protože jsem investor na tady tohle to nečeká, na to překvapení.
Ano, přesně.
On nedá tady prostoru.
A takže já jsem si říkala, musím prostě pracovat s tím, jaká jsem. A byť jsem třeba vyhrávala jako mezinárodní urbanistický soutěže nebo něco, tak jakoby tváří tvář prostě o 30 let staršímu muži, který má ženu prostě v domácnosti a je zvyklý jako rozhodovat o těch věcech prostě jinak a ženy prostě mu nejdou do hlavy jakože partnerky, partneři, tak jsem si říkala, já prostě nemůžu bojovat jakoby s něčím, kde to prostě nevyhraju, kde to chce ještě jakoby čas, aby se ta společnost posunula. Zároveň jsem vždycky milovala literaturu, protože jsem dojížděla na Gimpl 2 hodiny tam a 2 hodiny zpátky a abych to přežila, tak jsem si četla. Takže jsem jako, se mi po ní stýskalo. A zjistila jsem, že vlastně to popularizování architektury může být cesta, jak jednak někam českou společnost dál posouvat, protože když jsem pracovala v kanceláři Search v Amsterdamu, tak jsem zjistila, že tam v hlavních zprávách každý den, každý večer měli medailonek nějaké architektonické, relativně neznámé studio, ale jakože kvalitní studio. A tím vlastně se vzdělávala ta společnost jako k tomu, aby vlastně chtěli mít to kvalitní prostředí, ve kterém žijou, protože i to nás dál kultivuje a dál nás vlastně ta architektura má, ať chceme nebo ne, vzdělávací schopnosti a nějakým způsobem na nás promlouvá a má smysl se snažit o to, aby byla prostě kvalitní a aby v sobě měla nějaké věci, které nás přesahují, protože je to prostředí, ve kterém jsme a před kterým neutečeme a třeba knihu můžeme zavřít a nepodívat se do ní, ale v tom prostředí jsme pořád a pořád čteme detaily. Prostě ty detaily toho vystavěného prostředí k nám pořád promlouvají a proto je to prostě důležitý. A právě v tom Holandsku jsem si uvědomila, že ta popularizace má smysl, že je to věc, která postupnými krůčky může jakoby někam tu společnost směřovat.
Aničko, děkujeme. Dnes jsme si vykládali s Anou Beatou Hábelovou, s Ivou a se mnou s Romanem. Mějte se hezky, naschválnou.
Děkuju, naschválnou.